ibarat jatuh ditimpa tangga. Akibat pandemik COVID-19, ibu tunggal 5 anak ini sudah 8 bulan tiada kerja. Dia yang dulu golongan M40 berpendapatan 4 angka, kini tergelincir ke dalam kategori B40 dan hanya berharap bantuan zakat RM500 sebagai sumber pendapatan. Ini kisah Kak Siti.
Ada masanya saya memang teruklah. Memang tak ada beras, semua tak ada. Saya terpaksa tanya mana nak dapat. So kan FB kalau kita post untuk bantuan kan ada yang respon balik. So alhamdulillah ada yang bagi makanan semulalah. Pernah ada apa 2-3 kalilah yang beras dah habis. So duit pun tak ada kan. So macam terpaksa apa nilah tanyakan siapa-siapa yang ada boleh spare beras ke apa. Sebab tu akak kesian sebenarnya dengan ibu tunggal yang lain yang senasib dengan akak. So bagi akak, bila akak jadi ibu tunggal, kita tak tahu nak ke mana. Kan saya kata saya ada serangan jantung, saya hold ubat-ubat saya sebab saya tak mampu. So saya tolak duit tu ke makanan anak-anak. Itu yang paling penting bagi saya sekarang. The lowest point bila dah hilang kerja tu memang bagi akak susahlah sebab nak cari balik kan punca walaupun sedaya upaya banyak saya apply kerja. Tapi memang tak ada rezeki lah. Saya dah apply dah, cuma dapat 6 interview je. Dan macam sedih lah. Tak ada sokongan dan memang saya depressed juga sebenarnya. Nak mencari kerja tu tak macam dulu lah. Dulu kalau kita cari kerja memang agresif kan. Ini macam dah depressed, kecewa macam dah hilang apa ni? Semangat dah hilang dah. Anak-anak tak faham sebab dia orang kecil lagi kan. So macam kita nak maintain, nak sustain tu macam susah sikit.
Sudah lebih setahun kita berdepan pandemik COVID-19 dan hampir setiap hari sejak itu kita sering dengar pelbagai angka. 600,000 isi rumah M40 jatuh ke kategori B40. Kadar pengangguran turun dan naik. Negara kerugian 1 bilion, 4 bilion, berbilion-bilion setiap hari PKP dilaksanakan. Tapi di sebalik segala angka ini, yang paling penting adalah ada kisah manusia dan kehidupan sebenar yang terkesan dengan semua yang berlaku sejak setahun lebih yang lepas. Itu antara kisahnya. Puan Siti yang ada 8 orang anak, diberhentikan kerja, hilang kerja, kini berdepan kesukaran untuk mencari kerja baru kerana beliau sudah pun lanjut usia. Ini mungkin masalah yang didepani oleh ramai lagi di luar sana. Bukan saja 600,000 isi rumah M40 yang jatuh ke B40 ini. Jadi persoalannya sekarang, sementara kita faham kekangan kewangan yang dihadapi oleh kerajaan setiap hari perlu melaksanakan PKP dan mengumumkan pelbagai bantuan kewangan, bagaimana kita boleh melakukan lebih untuk memastikan kebajikan rakyat kekal terjaga di tempoh yang mencabar ini? Apa lagi yang kita boleh tambah baik pada pelan-pelan rangsangan yang sudah pun kita umumkan, pemerkas seplas, pelan pemulihan negara dan sebagainya, untuk bukan sahaja kita mengelakkan krisis kesihatan lebih menjadi teruk, tapi juga kita tidak akan dapat sebarang impak jangka panjang daripada segi ekonomi, pengangguran dan sebagainya. Supaya yang dikejar kita dapat, yang dikendung juga tak berciciran. Menyertai saya dalam dialog tiga penjuru malam ini adalah Datuk Seri Mustafa Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Ahli Parlimen Bangi YB Ong Kian Ming dan juga Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso Profesor Madya Dr. Yusof Sa'ari. Selamat malam semua.
Selamat malam.
Selamat malam.
Baik, saya nak mulakan dengan Datuk Seri Mustafa. Datuk Seri, kita dengar ini berita yang agak hangat sejak beberapa hari lepas. 600,000 isi rumah M40 tergelincir masuk ke dalam B40, kira-kira 21%. Walaupun bagaimanapun, tiada sebarang perincian yang lanjut, penjelasan lanjut diberikan setakat ini berkenaan dengan fenomena ini. Datuk Seri, apa yang kita tahu berkenaan dengan punca spesifiknya? Mengapa begitu ramai isi rumah M40 tergelincir jatuh ke dalam B40? Kita tahu berkenaan dengan PKP, punca pendapatan terkesan dan sebagainya. Tapi secara spesifiknya, apa yang kita lihat terjadi? Adakah lebih banyak majikan sudah mula potong gaji? Lebih banyak majikan buang pekerja? Ramai peniaga tak dapat capai jualan yang sama seperti sebelum PKP? Atau bagaimana, Datuk Seri?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara Lukman dan ahli panel yang saya hormati sekalian. Angka 600,000 ini adalah satu anggaran lah yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan. Kita ni ada tiga kumpulan pendapatan lah. B40, M40 dan T20. T20 tu yang tertinggi, yang kaya lah. Pendapatan lebih 10,000 pendapatan di serumah ya. Lepas tu sebulan. Lepas tu yang M40 pertengahan ya. Sekitar 4,800 hingga 10,000 dan yang bawah sekali ialah 4,800 pendapatan serumah sebulan. Itu kategorinya. Jadi Jabatan Perangkaan buat anggaran hasil kajian yang mungkin tidak sempurna, tidak 100% sempurna, tapi boleh dijadikan panduan. Kira-kira 20% pertambahan dalam bilangan isi rumah dalam kumpulan terbawah, iaitu kumpulan B40. Kenapa begitu? Ya, sudah pasti COVID lah. Ya. COVID ini dinamik. Ya. Sekarang kita bercakap tentang varian baru umpamanya. Ya. Bermula 18 Mac pertama kali kita laksanakan PKP di Malaysia ini dah 15 bulan. Jadi dalam 15 bulan itu ada turun naik. Peringkat awalnya total lockdown, lepas kita buka sedikit dan sekarang ini 3.0. Jadi ia hasil daripada COVID. Ya. Peningkatan dalam bilangan B40 ini hasil daripada COVID. COVID ini telah menyebabkan mereka yang bekerja, kalau kita tengok kepada yang berhenti kerja mengikut angka perkeso tahun lepas lebih 100,000 umpamanya tahun lepas. Ya. Ini COVID. Sebelum itu sekitar 40,000. Peningkatan daripada 2019, 40,000 kepada lebih 100,000. Jadi tiga kali ganda lah kira-kira peningkatan yang kena berhenti kerja. Itu mengikut laporan daripada perkeso. Yang keduanya yang bekerja dalam sektor informal. Informal ni yang tak daftar dengan PBT, tak daftar dengan SSM. Ya. Ada banyak angka-angka lah, tapi Jabatan Perangkat menganggarkan informal ni 1.3 juta lah lebih kurang. Jadi yang informal ni, yang pertama kena berhenti kerja oleh kerana keadaan ekonomi merudum kalau tengok sektor pelancongan. Yang keduanya ialah yang bekerja dalam sektor informal ini. Ya, maknanya meniaga tepi jalan, pasar malam semua ni. Bila orang tak keluar, perniagaan kurang, ramai yang kena berhenti kerja, maka sudah pasti yang meniaga secara informal ini mereka terkesan. Jadi itulah sebagai ringkasnya dua sebab ya kenapa berlaku kira-kira 600,000 yang dulunya daripada kumpulan M40 iaitu kumpulan pertengahan ataupun menengah turun kepada kumpulan terbawah iaitu B40.
Satu lagi Dato' Sri, dalam rangka semua pelan-pelan rangsangan dan pelan bantuan setakat ini, adakah kerajaan expect menjangkakan salah satu fenomena ini menjadi salah satu impact by-product, iaitu ramai M40 yang tergelincir jatuh ke dalam B40. Adakah ini sesuatu yang sudah pun dijangka oleh kerajaan dan adakah kerajaan menjangkakan dalam minggu-minggu akan datang kita buat PKP dan sebagainya, ia akan angka ini akan menjadi lebih besar?
Yang pertama, 600,000 itu anggaran kita buat untuk tahun-tahun lepas. Dan tahun ini Jabatan Perangkaan belum lagi adakan sebarang kajian lah. Jadi kedudukannya dinamik ya. Mungkin kalau sekarang ni fasa sekarang ni berakhir 28 bulan ya. Jadi sebulan ini kalau sekiranya keadaan kalau kita tak mampu nak bergerak kepada fasa kedua. Fasa kedua ni antara lainnya ialah kes COVID kurang daripada 4,000 satu hari untuk tempoh 7 hari ya. Jadi kalau umpamanya 3.0 ini lebih lama daripada 28 Jun, ya, maka sudah pasti ia akan ada kesan lah kepada golongan-golongan pertengahan. Ya. Jadi yang pertamanya, Jabatan Perangkaan belum ada lagi buat kajian untuk tahun ini. Dan yang kedua, yang pertama, yang keduanya ialah sekiranya 3.0 ini lanjut lagi oleh kerana keadaan tidak terkawal, maka sudah pasti ada kesan lah kepada bilangan ini tadi. Jadi dari segi bantuan-bantuan, kerajaan ini secara berterusan dilaksanakan oleh kerajaan. BPN umpamanya, Bantuan Prihatin Nasional ini, kita sudah mula berikan kepada M40 umpamanya BPN 1 3.1 juta kumpulan M40 dan BPN 2 2.86. Jadi BPN ni hampir 20 bilion lah, BPN 1 dan BPN 2. Dan yang diterima oleh M40 ialah kira-kira 6 juta lah, 3 juta daripada mana tadi kita kata 600 ribu keluarga yang daripada M40 yang jatuh pada B40, tapi yang dapat bantuan daripada kerajaan ialah kira-kira 3 juta daripada kumpulan M40.
BPR dan BPN antara pemberian yang kebanyakan golongan M40 layak untuk menerimanya, tapi kritikannya adalah pelan-pelan rangsangan dan pelan stimulus sebelum ini banyak terlampau berfokus kepada B40 sehingga menyisihkan M40. Saya akan bagi peluang untuk Datuk Seri menjawab kritikan itu, tapi saya mahu pergi dulu ke Prof. Yusof. Prof. Yusof, kita lihat pelan ini itu antara kritikan yang famous dalam kalangan awam, termasuk daripada belanjawan tempoh hari pun. Mereka mengatakan tak ada banyak, tak ada cukup untuk M40. Walaupun ada banyak untuk B40 itu bagus, tapi tak cukup untuk M40. Prof. Yusof, melihat kepada perkembangan terbaru ini, lebih ramai M40 tergelincir masuk ke dalam B40. Bergerak ke hadapan, bagaimana kita melindungi M40 dengan lebih baik, bukan saja B40 dalam pelan-pelan ataupun dalam dasar akan datang, kerana mereka juga terkesan, bukan saja B40.
Baik, terima kasih Luqman dan juga para panelis Datuk Seri Mustafa dan juga YB Dr. Ong. Persoalan yang menarik ya Luqman, kita mengetahui bahawa pandemik ini bersifat regresif. Maksudnya kat sini adalah golongan yang terkesan akibat pandemik inilah mereka yang berpendapatan pertengahan dan juga apatah lagi yang bawahan. Dan kalau kita lihat statistik daripada yang dicerap oleh pihak Perkasus ini pun menunjukkan bahawa pada 2020 yang lepas, kebanyakan mereka yang terkesan dan menerima kehilangan pekerjaan adalah mereka yang mempunyai pendapatan 2,000 ke atas ya, terutamanya mereka yang golongan kita panggil yang skill workers lah, terutamanya golongan profesional. Kerana kalau kita lihat data LOE pun ataupun loss of employment daripada Perkasus ini pun pada sukuan yang sukuan pertama 2021 ini pun mereka juga masih menjadi golongan yang terkesan ya, sebanyak 62% lebih kurang LOE ataupun kehilangan pekerjaan tu terdiri daripada mereka yang golongan pertengahan. Okey, bergerak ke hadapan, kita mengetahui bahawa banyak apa nama pakej-pakej tertentu yang dilaksanakan oleh kerajaan ya. Kalau yang boleh saya panggil bahawa pakej automatic stabilizer ataupun stabil automatic seperti upah subsidi dan juga moratorium ya, itu sangat-sangat berkesan. Tetapi kita perlu faham bahawa strategi ini ada titik butanya, iaitu blind spot, yang saya kira pengalaman semasa 2020 ataupun tahun lepas cukup memberi pengajaran bagi kita untuk bergerak ke hadapan untuk menangani ataupun melihat pada blind spot ini. Saya bagi dua contoh ya. Kalau kes moratorium contohnya, utamanya golongan B40 dan M40, bagi mereka yang menyewa rumah ya, mungkin mereka tidak mendapat manfaat tersebut kerana penyewa satu mungkin tidak mendapat moratorium itu, ataupun jika penyewa atau pemilik rumah berkenaan mendapat moratorium, mungkin dia tidak salurkan, tak sampai kepada pihak penyewa. Jadi pihak penyewa masih lagi perlu membayar kepada sewaan tersebut. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, ini banyak juga kes yang berlaku ya, yang mana upah subsidi hanya terkesan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, dibuang pekerjaan. Tapi bagi mereka yang diberi cuti rehat, yang mereka diberi gaji hanya 500 sebulan ataupun 220 sebulan, mereka ini tidak mendapat manfaat tersebut. Jadi ini ada dua contoh yang saya kira kita gerak ke hadapan untuk kita pantau bagaimanakah, apakah yang boleh dibantu mereka ini. Kerana kita tahu bahawa kalau kita lihat pelan pemulihan negara ini, jangka masanya masih panjang ya, dan kita tak mahu mereka ini terus terkesan akibat daripada sekatan-sekatan yang berlaku. Dan kalau kita lihat pula dari segi bantuannya pula, kita lihat bahawa pihak kerajaan juga bagi pandangan saya menghadapi kesukaran untuk sampai ke bawah sana. Walaupun contohnya Jabatan Perangkaan membuat kajian pada tahun lepas 600 ribu isi rumah telah tergelincir kepada B40, tapi untuk sasaran yang lebih dekat, mengetahui siapakah mereka, itu tidak boleh diberi, kita tidak ada kurang maklumat tersebut. Penting kat sini kita nak ketahui siapakah mereka, kerana seperti yang Datuk Seri maklumkan tadi, keadaan sekarang sangat dinamik. Maknanya pergerakan hari ke hari itu akan berlaku, ada yang tergelincir, ada yang akan kedudukan mereka bertambah baik, dan ini sangat dinamik. Jadi kita perlu ada satu keadaan yang mana kita boleh mengetahui siapakah mereka dan supaya kita ambil pendekatan yang cepat di sini, Luqman. Dan saya sama, saya melihat kekangan lagi adalah dari segi bantuannya adalah juga bukan saja pekerja ataupun majikan ataupun industri yang menghadapi sekatan. Saya kira ramai yang bersetuju yang nak salurkan bantuan juga ada sekatan. Macam kerana kita tak boleh untuk pergi kepada mereka yang isi rumah yang berada di flat, berada di kondominium, kita tak sampai kepada mereka disebabkan oleh sekatan-sekatan tertentu, ya. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat kerajaan begitu proaktif dalam untuk mempercepatkan proses vaksinasi, sampai kita lihat dia pergi kepada perumahan-perumahan, flat-flat tertentu. Tapi kalau lebih baik kalau bagi saya, semasa misi tersebut, kita selitkanlah seorang pegawai ekonomi ataupun pemantau ekonomi, keadaan ekonomi, apakah yang berlaku sebenarnya di flat tersebut, apakah yang berlaku sebenarnya di kondominium tersebut. Kerana Luqman, kita bukan nak kata rakyat tidak ada usaha, bukan rakyat malas, tetapi untuk kalau dia hilang pekerjaan, kalau dia nak cari kerja lain, dia tak boleh nak bergerak. Ini isu masalah dia. Ini kekangan yang memerlukan bantuan yang cepat dan bantuan yang sampai kepada sasaran.
Okay. Itu antara poin yang menarik yang membawa saya kepada soalan seterusnya. Saya nak pergi ke YB Ong Kiam Ming sebelum saya kembali kepada Datuk Seri Mustafa. YB Ong Kiam Ming antara yang sering menyuarakan pendapat di media sosial berkenaan dengan polisi-polisi kerajaan dan memberi cadangan dan sebagainya. Moratorium saya nak sentuh sikit tapi itu letak tepi dulu. Berkenaan dengan apa yang Prof. Yusof sebut sebentar tadi berkenaan dengan krisis pengangguran, youth unemployment, kehilangan kerja dan sebagainya. Montaj yang kita mainkan, video yang kita mainkan awal tadi berkenaan dengan seorang pekerja M40. Saya rasa anak 8 orang hilang kerja, susah untuk mendapat kerja baru kerana ekonomi mencabar, kerana sudah lanjut usia, tak ada majikan yang mahu ambil. Bagaimana kita boleh melatih semula dan menempatkan semula, retrain and replace, selain daripada semua bantuan kewangan one-off yang kita berikan yang akan habis, kita retrain kerana ada banyak sektor yang membuang pekerja, betul. Ada juga banyak sektor yang masih lagi memerlukan pekerja. Jadi, kumpulan modal insan, semua manusia yang terapung-apung ini sudah hilang kerja dan susah nak cari kerja, kita boleh tempatkan mereka kembali ke situ untuk cari win-win situation. Mereka boleh dapat kerja, boleh dapat pendapatan, industri yang memerlukan pekerja, frontline industri dan sebagainya masih lagi boleh mengambil pekerja baru. Bagaimana kita boleh retrain dan replace dengan lebih baik, mencari penyelesaian yang lebih jangka panjang berbanding pemberian one-off, YB?
Ya, Luqman, terima kasih atas soalan itu kepada Dato' Sri Mustafa dan juga Prof. Muhammad Yusof. Salam sejahtera. Tadi Luqman telah mengemukakan satu soalan yang menarik dan saya nak rujuk kepada contoh yang diberikan tadi, One City. Kebetulan pagi ini saya ada WhatsApp kepada beliau kerana seorang producer telah memberi nombor beliau kepada saya. Dan beliau sekarang tinggal di Petaling Jaya, di Seksyen 51. Dan gaji beliau sebelum hilang kerja tu memang lebih daripada RM5,000. Beliau adalah diploma holder daripada UiTM dan ada 5 orang ibu tunggal, bukan 8 kalau tak silap. Okay. 5 orang. Ya, jadi masalah beliau ialah kerana dia tak ada transport, jadi susah nak pergi ke tempat jauh seperti di Bandar Baru Bangi. Kalau saya nak cari kerja untuk dia di Bangi pun susah. Tapi kebetulan oleh kerana sebelum ni saya telah menyuarakan pendapat saya dan juga memberi tawaran lah untuk sesiapa yang ada isu dalam isu ataupun masalah dalam perniagaan, mereka boleh hubungi saya. Ada seorang peniaga, ada seorang pengusahawan yang hubungi saya yang dia kata he is looking for procurement officer ataupun logistics officer. Kebetulan saya rasa Puan Siti ni ada pengalaman dalam bidang ini dan saya telah memberi CV Puan Siti kepada beliau, kepada pengusaha ini, dan pada masa yang sama saya juga telah memberi CV beliau kepada wakil rakyat di Petaling Jaya yang boleh bantu dia. Jadi saya rasa kita perlu ada, selain daripada statistik, kita perlu ada real life example seperti Siti di mana kami boleh tahu apakah kehendakan beliau, bukan saja dari segi retraining. Kalau mereka semua pergi retraining tetapi tak boleh pergi ke tempat kerja kerana tak ada kenderaan dan sebagainya pun susah kan. Jadi kita mesti ada satu customized approach. Bukan saja dari segi pekerja tetapi juga dari segi majikan. Apa yang majikan perlu, apa yang pekerja yang telah hilang kerja perlu, dan pada masa yang sama kita juga mesti ada satu kaedah untuk buat job matching. Selain daripada my future skills yang saya rasa adalah di bawah KSO juga, apakah kaedah yang lain dengan menggunakan Job Street, dengan menggunakan Seek Asia, dengan menggunakan tempat pencarian kerja yang lain, dan juga dengan out of the box thinking. Saya beri satu contoh, Luqman. Mungkin seseorang yang hilang kerja sekarang, mereka tak nak kerja kat bandar. Mereka nak pergi menjadi seorang pekebun di Sekinchan ataupun di Sungai Besar, di kawasan luar bandar. Adakah satu kaedah di mana kita boleh match orang ini dengan pengusaha, dengan pekebun yang perlu pekerja ataupun perlu pengusaha di tanah yang telah dibiarkan ataupun telah tidak diusahakan di tempat luar bandar? So kita perlu think out of the box dengan solusi yang lebih menarik, lebih progresif supaya kita boleh cari kerja, dapatkan win-win situation seperti apa yang dikatakan oleh Luqman tadi.
Dato' Sri Mustafa, adakah perkara-perkara sebegini juga menjadi faktor dalam perangkaan dasar oleh kerajaan? Kerana kita lihat pelbagai pemberian yang dialu-alukan, sememangnya dialu-alukan tapi banyak berbentuk one-off, cash handout, subsidi upah dan sebagainya. Tapi adakah kerajaan juga melihat kepada solusi yang mungkin tidak berbentuk one-off ataupun keuangan ataupun jangka pendek? Sebagai contoh, menempatkan semula pekerja-pekerja yang dibuang, melatih mereka semula dan melihat kepada each individual situation untuk menempatkan mereka di kerja-kerja baru walaupun berbeza industri untuk kita membantu mereka ada sumber pendapatan kembali, Datuk Seri.
Terima kasih, Saudara Luqman. Umumnya ada dua bentuk bantuan lah. Yang pertama ialah bantuan tunai dan juga dalam konteks sekarang pek makanan yang diuruskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang tunai tadi BPN lah, itu adalah penting. Yang penting ada makanan dan juga kesihatan itu dijamin. Itu memang menjadi tanggungjawab kerajaan. Yang keduanya ialah dalam masa sederhana dan jangka panjang, maka bukan saja cash bantuan dalam bentuk tunai, tetapi untuk membina umpamanya di segi latihan dan kemahiran ya. Perkeso umpamanya, bukan saja atau My Future YB orang sebut tadi ya, bukan saja macam job exchange lah, perkeso itu tugas dia, tapi ada juga dipanggil untuk membantu pekerja job matching dan lain-lain lah. Dan perkeso ada pengalaman, ini hikmah daripada pandemik ini, perkeso sudah memperluaskan tanggungjawabnya. Kalau dulu cuma EIS SIP saja ya, tapi sekarang ni salah satu daripada tugas dan perkeso ialah untuk memastikan bahawa mereka yang berhenti kerja itu juga dapat ditempatkan. Selain itu, kerajaan sudah menubuhkan satu kaunsel dari Pengurusi yang Perdana Menteri bernama National Employment Council. Target tahun ini dalam 500,000 pekerjaan dan latihan. Ya. Ada dua komponen. Yang pertama ialah untuk melatih mereka. Yang kedua ialah untuk menempatkan orang-orang yang termasuklah yang baru bergraduat ini untuk mendapat pekerjaan. Jadi memang ini satu pendekatan yang penting bagi kerajaan. Dan kita harus bersiap juga untuk pasca pandemik. Ya. Tahun depan, kalau mengikut empat fasa yang digariskan oleh Perdana Menteri itu, hujung bulan 9-10 ini akan ada, apabila ada immunity, ya, apa tu herd immunity ini, maka kita mungkin kembali kepada keadaan sebelum COVID, walaupun tak boleh rentas sempadan lagi, umpamanya boleh rentas negeri, ini akan memberi galakan kepada pertumbuhan sektor pelancongan. Maka kita juga kena bersiap sedia untuk tahun depan lah. Kalau kita andaikan tahun depan ini keadaan stabil, sekarang masih dinamik lagi, fluid lagi, tak menentu lagi, maka itu latihan yang diberikan, termasuklah KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi umpamanya, diberi tugas yang besar. Koridor-koridor, ya, kita ada di Sabah, Sarawak, ada koridor, kita ada di Iskandar, kita ada timur, ada utara, ada peruntukan disalurkan secara langsung kepada mereka untuk membolehkan latihan diberikan kepada mereka yang memerlukan pekerjaan.
Okay. Terima kasih. Kita akan kembali bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, Ahli Parlimen Bangi Ong Kian Ming dan juga Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso Profesor Madya Dr. Yusof Sa'ari. Banyak lagi kita nak bincangkan selepas ini, termasuk adakah perlu moratorium diluaskan lagi untuk meliputi kebanyakan golongan M40 yang jelas terkesan juga dengan PKP, bukan sahaja B40. Itu selepas ini, jangan ke mana-mana. Kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19. Kita masih lagi berada di bawah sekatan pergerakan. Pelbagai bentuk PKP dan sekatan pergerakan dikenakan sejak setahun lebih lepas. Tapi satu benda masih lagi sama, iaitu dunia kita masih lagi belum normal. Dan ini dapat dicerminkan di antara lain terhadap fakta kesihatan dan juga ekonomi dan kebajikan keuangan rakyat. Saya mahu berbincang dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, Ahli Parlimen Bangi Ong Kian Ming dan juga Profesor Madya Dr. Yusof Sa'ari, Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso. Saya mahu kembali bersama dengan Datuk Seri Mustafa sebelum saya pergi ke Prof. Yusof dan juga YB Ong Kian Ming. Saya mahu kembali ke moratorium, Datuk Seri. Ini adalah salah satu topik yang paling hangat diperbincangkan, bukan sahaja sejak Pelan Pemulihan Negara atau Program Pemerkasa Plus, tapi sejak sebelum itu lagi. Dan antara kritikan utamanya adalah moratorium ini tak cukup meluas. Setakat yang plan yang paling baru, mereka yang layak untuk menerima moratorium adalah golongan B40, golongan yang hilang kerja, pemandu bas, teksi dan e-hailing antara lain. Tapi ramai juga seperti yang kita dah bincang sebentar tadi, golongan M40 yang terkesan. Sebagai contoh, kru penerbangan. Ada yang sehingga basic income mereka, gaji basic mereka hanya $200.50 sebulan. Tapi mereka tak hilang kerja. Jadi mereka tak layak terima moratorium. Adakah moratorium sekarang ini, dalam keadaan sekarang ini, cukup untuk betul-betul membantu semua yang memerlukan, Datuk Seri?
Akhir-akhir ini, perkara ini dibahaskan dan sudah pun ada respon daripada Yang Amat Menteri Kewangan, juga Presiden Persatuan-Persatuan Bank Malaysia. Kita tak payah ulanglah apa yang disebut oleh Yang Amat Menteri Kewangan, juga Presiden Persatuan Bank. Tapi umumnya kerajaan mendengar. Ya. Saya antara tugas saya ialah sekretariat kepada Majlis Tindakan Ekonomi, Dr. Yusof pun pernah bertugas sini di bawah Profesor Tan Sri Azlan. Jadi dia pun faham. Jadi kita memang banyak ada engagement lah. Bukan saya sajalah, ramai pihak. Jadi kita mendengar dan seperti dah disebutkan oleh Yang Amat Menteri Kewangan, ya. Sudah pasti dulu saya akuilah apabila diumumkan pelan pemulihan negara itu ditumpu kepada 4 fasa, ada 3 ambang, yang pertama berkaitan dengan kes COVID positif, yang kedua ICU, yang ketiga ialah peratusan vaksinasi. Ramai daripada engagement kita ada, ramai yang mengharapkan bantuan lah, sama ada BPN ataupun moratorium ni, harapan terlalu tinggi. Jadi sekarang ini saya nak maklumkan bahawa sudah pun diumumkan bahawa kerajaan sudah pasti akan melihat ini semua. Jadi yang pertama saya nak maklumkan bahawa memang kita dengar dan kita sampaikan kepada semua pihak yang bertanggungjawab tentang moratorium, tentang SOP, perlunya bantuan sebulan tak cukup, perlunya subsidi upah, perlunya satu pelancongan diberi perhatian lebih. Ya, ini semua maklum balas sedang dikumpul oleh kerajaan. Jadi kita tunggulah, ya.
Datuk Seri, kenapa tak nak jemput saya untuk sebagai seorang ahli ataupun panelis ataupun konsultan kepada Majlis Tindakan Ekonomi? Kerana saya, kalau tak silap, Perdana Menteri pun kata mungkin nak jemput wakil dari pembangkang untuk jadi memberi pendapatan ataupun menjadi ahli. Kenapa? Saya rasa saya ada sedikit kelayakan lah. Kenapa tak boleh?
YB ni kawan lama juga, ya. Ada saya. Tak ada masalah, ya. Boleh minum kopi tak ada masalah. Macam
minum kopi. Ya.
Okey, Datuk Seri, kita menghargai kerajaan mengumpul maklum balas dan akan melihat pada perkara ini, betul. Tapi mengapa kerajaan tidak memaksa? Saya akan menggunakan perkataan memaksa. Mengapa kerajaan tidak boleh memaksa bank yang untung masih lagi berbilion walaupun dalam zaman PKP untuk memberikan moratorium yang lebih menyeluruh kepada rakyat? Ia mungkin tak beri kesan kepada kewangan kerajaan yang terkesan adalah kewangan bank, itu pun cash flow dan bukan loan itu tidak dibayar tapi hanya dibayar lambat. Dan mereka masih lagi mempunyai kapasiti kewangan yang agak besar dan mampu untuk memberikan moratorium. Jadi kenapa kerajaan tidak lebih tegas kepada bank?
Saya jawab ringkaslah untuk tujuan petang ni lah, malam ni lah, untuk dengar berbalas ya, daripada ahli pandai yang lain. Saya jawab ringkas apa yang kita dengar daripada Yang Hormat Saudara Ong dan juga Dr. Yusof. Yang pertamanya, seperti telah dimaklumkan, bank dia kena bayar deposit. Kalau kita simpan duit dalam bank, kena bayar tu bunga ke hibah ke. Dan bank juga kadang-kadang pinjam wang, ya. Satu deposit yang dia pinjam dia wang, dia perlu bayar. Jadi dia kena bayar. Dia ni tak payah bayar. Jadi itu yang pertama. Keduanya, mengikut orang ahli-ahli bank ni, banker, mereka menyatakan bahawa pulangannya amat amat kecil berbanding dengan pelaburan dalam sektor lain. Jadi kalau moratorium lama-lama dan blanket ataupun automatik, maka ini akan menjejaskan pulangan. Itu penjelasan diberi oleh bank. Jadi saya ada sini untuk dengar malam ini, untuk dengar pandangan. Itulah dua penjelasan.
Okay. Dato' Sri, tapi untuk bank tu, mereka kata mesti bayar bunga, deposit dan sebagainya. Itu accounting treatment. Seperti apa yang dikatakan oleh Lokman tadi, Saudara Lokman tadi, ini tak apa tu, moratorium tak bermaksud bank akan rugi, tetapi mereka menundakan pinjaman tu. So saya rasa penjelasan tu saya rasa tak begitu sesuai lah. Saya rasa loan moratorium ni memang pasti sepatutnya dibuatkan secara automatik. Kerana apa? Kerana okey, walaupun ada sebahagian orang yang mereka
automatik
pada mulanya saya ingat okey mesti buat secara tersasar kepada mereka yang hilang kerja, hilang pendapatan dan sebagainya. Tetapi fikiran saya mula berubah kerana apabila saya tengok ada banyak kes di mana keluarga orang yang memang mampu untuk membayar pinjaman mereka, keluarga, anak, saudara dan sebagainya, mereka hilang kerja, saya rasa sebahagian daripada moratorium ini yang diberikan kepada orang yang mampu untuk bayar pinjaman mereka boleh disalurkan secara volunteer lah, secara sukarelawan untuk membantu saudara mara, keluarga sebagainya yang memang ada desakan yang begitu tinggi. So I think loan moratorium ni secara automatik perlu dibuat, dilaksanakan semasa PKP.
Okey, kerana itu kita ada satu panel yang diverse, kerana kita ada wakil kerajaan, wakil pembangkang. Jadi saya mahu pergi kepada Prof Yusof yang saya rasa agak neutral kerana bukan kerajaan atau pembangkang. Sebelum kita beralih ke topik lain, moratorium ni Prof Yusof, apa pendapat? Adakah kita patut dan boleh memaksa bank untuk berbuat lebih untuk bantu kerajaan, bantu rakyat? Kerana kerajaan sendiri pun ada kekangan kewangan. Jadi syarikat-syarikat swasta yang besar yang banyak duit seperti bank ini mungkin perlu lakukan lebih. Profesor Yusof.
Baik, Lokman. Saya memang nak mengangkat tangan tadi sebab perdebatan antara Datuk Seri dengan YB tadi, saya nak ambil perspektif tengah saya pula. Saya pukul Datuk Seri sikit, saya pukul YB sikit. Dalam segini, dari segi perspektif, kalau saya melihat dari segi perspektif ekonomi, ya, kalau saya percaya PKP ini adalah total lockdown 2.0. Yang dulu 1.0. Jadi saya berjangkakan 2.0 ni akan ada moratorium yang automatik seperti mana 1.0 dulu. Sebab dalam erti kata total lockdown. Tetapi ia tidak berlaku begitu. Saya cuba memahami juga, okey, mungkin ada yang telah improve keadaannya, mungkin ada yang masih lagi di takut yang lama yang perlukan bantuan. Jadi okey, saya cuba faham, okey, untuk mengadakan moratorium yang lebih bersasar. Tetapi bersasar itu pun sebenarnya kalau kita lihat tak bersasar ke mana juga, kerana seperti yang saya maklumkan tadi, titik buta tu masih wujud. Blind spot tadi masih wujud yang kita perlu tangani, kerana mereka daripada tahun lepas hingga tahun ini masih lagi tidak, bagi pandangan saya lah, saya nampak tidak lagi masih lagi memerlukan dokongan dan sokongan kat situ. Jadi kalau nak memudahkan dari segi kos pentadbiran ekonomi ketika pandemik ini, wajar kalau moratorium itu diberi secara automatik kepada semua. Kerana ini juga akan mengurangkan kos pentadbiran pada kerajaan dan juga kepada pihak yang mendapat manfaat tersebut. Tetapi dalam masa yang sama kita haraplah sebabnya PKP ni sampai kalau kita tengok fasa kedua sampai Ogos, kalau dapat moratorium tu diberi sampai Ogos pun saya rasa dah cukup cukup baik, sangat baik. Tetapi kalau lah Datuk Seri, kalau wakil-wakil bank tak setuju juga, walaupun kita kata kita berpandangan bahawa moratorium ini bukan bermaksud kita tidak bayar duit, tapi kita hanya tangguhkan pembayaran tersebut dengan kadar faedah tertentu semasa penangguhan tersebut. Jika itu juga tidak dapat berlaku, maka saya mengharapkan pihak terbabit, pihak kerajaan ataupun siapa saja, cuba untuk kita address blind spot tadi. Maksudnya mereka yang terkesan tetapi mereka tidak diperuntukkan syarat untuk dapat moratorium. Contohnya mereka yang tidak kehilangan pekerjaan tetapi mereka diberi cuti rehat berbulan-bulan, mereka dipotong gaji mereka, allowance mereka, dan mereka ni sepatutnya layak mendapat moratorium. Jadi bagaimana untuk kita address perkara ini? Tapi dalam masa yang sama, ini ada saya masukkan apa yang poin saya, masalah kos pentadbiran tadi. Dalam masa yang sama, dinamika dalam pasaran buruh dan ekonomi itu terus berlaku. Hari ini mungkin ada sebahagian tergelincir M40, esok lusa dah ada yang naik ataupun proses itu berulang-ulang. Jadi bagaimana untuk kita nak tentukan siapa yang layak, siapa yang tak layak, macam mana keadaannya. Jadi itu yang saya cuba maksudkan, saya tekankan untuk mengurangkan kos pentadbiran, bagilah kepada moratorium secara menyeluruh. Tapi tergantung pada keadaan.
Malam ni kita nak dengar ya, dan kita harap ahli-ahli banyak dengarlah ya pandangan daripada saudara Dr. Yusof dan juga YB Ong ya.
Jadi termasuk Menteri Kewangan lah.
Dan tekan sekali lagi bahawa kerajaan sedang mendengar daripada pelbagai pihak ya, dan sudah pasti kita kena ambil kira apa yang terbaik untuk negara. Isu ni isu yang panas. Kalau kita apa tu panggil apa tu buat satu pengundianlah dalam perkara ini, kita tahulah apa hasilnya.
Kita faham akan sensitiviti perkara-perkara yang kita perlu boleh bincangkan, tapi saya akan cuba tanya juga. Tak apa, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali dengan Datuk Seri Mustafa Muhammad, YB Ong Kian Ming dan Prof Yusof selepas ini untuk segmen terakhir. Dialog Tiga Penjuru kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Anda masih bersama Dialog Tiga Penjuru, saya Luman Haris dan kita ingin membincangkan pelbagai perkara, khasnya berkenaan dengan berita terbaru bahawa golongan M40, semakin ramai golongan M40 tergelincir jatuh ke dalam kategori B40 kerana cabaran ekonomi akibat PKP dan juga COVID-19. Kerajaan telah mengumumkan pelbagai pelan dan dasar untuk cuba membantu rakyat mengharungi tempoh yang mencabar ini, tapi adakah kita boleh melakukan lebih untuk membantu lebih ramai rakyat, khasnya M40 dan bukan sahaja B40? Untuk kita memastikan semua tidak akan keciciran. Saya bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Muhammad, Ahli Parlimen Bangi, Ong Kian Ming dan Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, Profesor Madya Dr. Yusof Sa'ari. Saya nak mulakan bahagian terakhir ini dengan YB Ong Kian Ming kerana tadi cakap saya banyak tanya kepada Datuk Seri Mustafa. Maafkan saya kerana dia adalah wakil kerajaan, jadi saya banyak tanya kepada dia. Saya mahu mulakan dengan YB Ong Kian Ming. Pelan pemulihan negara. Kita tahu pembangkang Pakatan Harapan sudah pun mengeluarkan reaksi mereka dan feedback mereka kepada PPN ini. YB Kian Ming, apa pendapat berkenaan dengan pelan pemulihan negara sebelum saya pergi kepada Datuk Seri Mustafa?
Okay, saya beri satu cadangan. Cadangan saya simple saja, mudah saja. Setiap kementerian, setiap menteri sepatutnya keluarkan kenyataan ataupun pelan yang lebih komprehensif untuk memulihkan ekonomi, untuk bahagian ekonomi ataupun tanggungjawab mereka. Seperti kalau sektor perumahan, ini adalah tanggungjawab Kementerian Kerja Raya untuk membuat pengumuman, untuk membuat plan. Untuk sektor hotel dan resort dan sebagainya, ini adalah tanggungjawab Menteri Pelancongan dan sebagainya. Tetapi malangnya, sampai hari ini, selepas PPN ini diumumkan, tidak ada mana-mana pun kementerian yang telah membuat apa-apa pengumuman bagaimana nak memulihkan ekonomi selepas fasa satu ni berakhir. Ya, tu cadangan saya saja. Dan tambah satu lagi, saya juga telah menawarkan, saya sebagai seorang konsultan pro bono, free of charge, tak payah beri saya satu sen pun. Mungkin Datuk Seri boleh beli kopi untuk saya, Starbucks coffee apa pun boleh. I am willing to be a pro bono consultant kepada mana-mana kementerian yang mahu pendapat saya untuk disalurkan kepada mereka untuk buat plan pemulihan negara. Tak payah hire consultant yang berjuta-juta ringgit tu. Saya dan tim saya boleh buat secara pro bono.
Prof Yusof.
Saya tahu cabaran tersebut. Saya wajib boleh kumpulkan beberapa orang dan kita boleh ada VC untuk bagi feedback kepada kami. Terima kasih.
Baik. Okay.
Masukkan saya sekali, Datuk Seri.
Prof Yusof, Prof Yusof, feedback berkenaan dengan pelan pemulihan negara sebelum saya pergi kepada Datuk Seri Mustafa.
Saya melihat pelan pemulihan negara ini lebih kepada ke arah kepada perancangan kerajaan sehingga hujung tahun ini. Ia lebih pada pemulihan yang saya nampak pemberatnya lebih kepada pemulihan kesihatan, ya, kerana indikator-indikator yang diletakkan, tiga indikator tersebut semuanya berkaitan dengan aspek kesihatan. Saya menjangkakan ada indikator-indikator aspek ekonomi juga dipertimbangkan dalam pelan pemulihan negara ini, seperti kadar kehilangan pekerjaan, kadar penutupan perniagaan dan lain-lainnya. Mungkin indikator tersebut tidak diletakkan di sini for some reason, saya tidak tahu, ya. Mungkin kerana Datuk Seri lebih maklum, dan saya kira Datuk Seri memainkan peranan yang aktif di peringkat EAC dan juga di kabinet. Saya kira indikator-indikator ekonomi itu Datuk Seri sampaikan kepada pihak-pihak kerajaan, kerana kita tengok, kita tahu bahawa antara kesihatan dan juga ekonomi ini ada timbal baliknya. Apabila kita ketatkan sekatan, maka kos ekonomi itu akan melebar. Jadi bila kita buka ekonomi kita sikit, maka kosnya akan lebih rendah sikit. Jadi fine tuning itu always akan ada di situ, tetapi kat sini dekat pelan pemulihan negara ni saya tidak nampak indikator ekonomi itu dirangkumkan sekali dalam apa nama pelan ini. Seperti juga poin saya di awal perbicaraan tadi, Luqman, kita lihat kerajaan aktif sekali untuk menyasarkan kadar vaksinasi di seluruh peringkat pelosok negara. Tetapi ada baiknya kalau bagi saya, kalau kita mengadakan vaksinasi ke satu kawasan flat contohnya, adakanlah seorang wakil ekonomi, ya, yang memantau keadaan dekat situ. Apa jadi sebenarnya? Kita pun tak tahu sangat sebenarnya apa yang jadi kat sana, kerana dia lockdown ni, duduk dalam rumah ni, kita tidak tahu sangat apa yang berlaku sebenarnya kat dalam sana. Adakah saya minta kalau lebih baik kalau diimbangi sedikit berkaitan dengan aspek ekonomi. Mungkin Datuk Seri ada lebih maklumat berkenaan dengan tersebut.
Okey. Pelan pemulihan negara ada menggariskan hanya 4 fasa berdasarkan 3 indikator. Pakatan Harapan menggelarnya pelan yang bukan pelan. Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri menjawab kritikan ini? Bagaimana PPN lebih daripada sekadar pengumuman timeline?
Datuk Seri. Yang pertamanya banyak bergantung pada vaksin, ya. Kemajuan kita dalam menyuntik rakyat Malaysia ni, ya, kita hari-hari dapat laporan yang satu dos, dua dos hari ini, ya, harian 300 ribu, ini penting. Jadi banyak bergantung. Jadi pelan ini 4 fasa, dan pada pandangan kerajaan, ia memberi sedikit sebanyak gambaran tentang apa yang akan berlaku. Tapi banyak-banyak ini bergantung kepada vaksin. Itu sebabnya kerajaan cuba seraya upaya. Isu utamanya adalah bekalan, ya. Bekalan ini oleh kerana ada kekangan pengeluaran dan lain-lain kekangan. Jadi ini penting sekali. Maknanya kalau dah apa itu peratusan yang divaksin itu sampai 10%, 40%, 80% hujung tahun ini, maka berdasarkan pengalaman di Amerika dan beberapa negara lain, ini akan membolehkan kita buka ekonomi. Itu yang pertama, banyak berkaitan vaksin. Yang keduanya, yang rakyat maunya ialah yang pelan tadi, ya, bantuan dan pemulihan ekonomi. Yang bantuan ini sudah pun diumumkan oleh Menteri Kewangan, ini dalam pertimbangan kerajaan. Saya rasa tak lama lagi akan diumumkan. Ya, maknanya rakyat dalam keadaan COVID yang 3.0 ini, ya, dah sebulan, fasa kedua ini sampai 28 bulan, sudah pasti rakyat ramai yang terkesan, yang tertekan, ya, termasuklah khususnya yang dalam sektor pelancongan dan informal, sudah pasti mengharap kerajaan mengumumkan sesuatu. Ini adalah dalam pertimbangan kerajaan. Itu pertama, iaitu bantuan. Yang ketiganya, pemulihan ekonomi. Jadi pemulihan ekonomi ini ialah kita banyak bergantung pada vaksin, ya, macam sektor pembuatan sekarang ini sebenarnya sudah pulih, ya, sektor ekspor sudah pulih, pertanian. Yang terkesan ialah sektor services atau sektor retail, sektor wholesale yang besar, sektor peruncitan dan sektor pelancongan. Ini banyak bergantung sempadan. Apabila pelancong tak datang, apabila negara ini orang asing tak dapat datang dan kita boleh rentas sempadan, pelancong dalam negeri pun tidak ada. Pelancongan ini tak kurang dari 15% lagi sumbangan pada pekerjaan, pada KDNK, satu sektor yang amat besar, ya. Dan pelancongan ada dua bahagian. Satu, pelancongan domestik, yang kedua pelancongan luar negara. Jadi luar negara tak boleh masuk, maka hotel terkesan, apa tu restoran terkesan, ini masalahnya. Jadi yang penting kita nak segerakan vaksin, boleh buka umpamanya belintas negeri, maka sektor pelancongan akan dapat berkembang sedikit. Dan tahun depan kalau dah boleh rentas sepadan, umpamanya sekarang sedang dibincangkan, kalau dah dua dos itu, mungkin ini akan membolehkan kita bergerak dengan lebih bebas lagi lah. Jadi itulah perancangan kerajaan untuk mempercepatkan vaksin. Yang keduanya ialah bantuan, ini sedang dalam pertimbangan kerajaan. Menteri Kewangan sudah sebut bantuan tambahan sedang dalam pertimbangan kerajaan. Dan pemulihan ekonomi ini banyak bergantung pada vaksin. Dan insyaAllah kerajaan sudah pasti mempunyai perancangan. Menteri-menteri berkenaan, ya, pelancongan, umpamanya sektor-sektor peruncitan dan lain-lain sedang sentiasa memikirkan. Tapi bila sempadan, nak rentas sempadan pun tak boleh, nak rentas negeri tak boleh, sempadan pun tutup, sudah pasti ini memerlukan tangan.
Luqman, di sini saya nak puji Menteri Vaksinasi, iaitu YB Kari Jamaluddin. Dia memang beliau memang seorang yang kerja keras. WhatsApp sampai pukul 11 saya WhatsApp dia, dia pun balas. Saya nak aturkan satu PPV mega di kawasan saya di Bandar Baru Bangi, di Bangi Golf Resort. Dia pun cuba aturkan dengan secepat mungkin. Jadi saya rasa dari segi plan vaksinasi ini memang bergerak dengan lancar oleh kerana usaha menteri seperti Menteri Khairi Jamaluddin.
Okey, Prof. Yusof.
Ya, saya nak menyokong, nak menguatkan lagi hujah Datuk Seri tadi. Datuk Seri ada agak panjang menceritakan tentang pentingnya sektor pelancongan. Kerana kajian yang kami buat, ya, kita lihat beberapa jenis lockdown, termasuklah tutup sekolah, cancellation of public event, lepas tu border tak boleh lintas apa semua. Dan kita tengok bahawa yang paling besar menyumbang kepada kehilangan pekerjaan disebabkan oleh sektor pelancongan yang tutup border tu. So ini sangat penting untuk kita lihat. Closure school tu tak ada impact sangat kepada kehilangan pekerjaan. Yang paling
Johor dengan Singapura umpamanya, ya.
Ya, ya.
Betapa terkesannya Johor apabila sempadan ditutup. Itu satu contoh yang cukup baiklah.
Okay.
Betapa pentingnya sektor pelancongan.
Okey, Prof. Yusof juga dah menggariskan tadi titik buta, blind spots berkenaan dengan apa yang Prof. Yusof rasa kerajaan boleh tambah baik dengan semua pemberian-pemberian dan bantuan yang diberikan setakat ini. Jadi saya dengar secara ringkas daripada YB Kian Ming. YB Kian Ming, mengambil kira kekangan kewangan kerajaan hadapi sekarang, apa lagi langkah yang boleh kerajaan umumkan, langkah drastik sekalipun, untuk membantu rakyat, khasnya M40 dan lain-lain, untuk weather the storm, mengharungi tempoh yang dijangka mencabar ini, dan walaupun kita ada sasaran, masih lagi kita belum tahu secara tentu bila dia akan habis.
Okey, saya rasa dari segi bantuan, loan moratorium sebagainya memang kita dah bincang tadi lah. Tapi saya rasa dari segi konstruktif, saya pun telah memberi beberapa cadangan kepada kerajaan termasuk Kementerian Kewangan bagaimana kita boleh memperkukuhkan keadaan kewangan di negara kita ni. Tak nak cakap terlalu banyak tentang cukai baru lah, kerana cukai baru saya rasa nak perkenalkan untuk masa ni pun tak begitu popular. Tetapi ada kaedah yang lain, seperti saya beri satu contoh, seperti cukai yang telah kehilangan akibat daripada smuggling activities, illicit cigarettes, illicit liquor dan sebagainya. Saya rasa ini kita boleh buat dari segi proses dengan lebih dan gunakan teknologi, dengan gunakan tracing dari segi labeling dan sebagainya, boleh mendapatkan balik mungkin 3 bilion ringgit. Ya, ada juga agensi-agensi kerajaan seperti PTPTN. Mungkin Encik Saudara Lokman tak terkesan. Sekarang PTPTN dah ada loan moratorium lebih daripada 1 tahun. Ya, jadi mereka juga ada kekangan duit. Mereka akan pinjam dari pasaran untuk membayar interest ataupun bunga. Tetapi bayaran ini datang daripada mana? Kementerian Kewangan. Jadi saya pun telah membangkitkan satu cadangan. Kenapa tidak buat securitization untuk loan yang outstanding, terutamanya mereka dari yang belajar dan graduate daripada IPTS, kerana kadar pembayaran mereka lebih tinggi berbanding daripada mereka yang graduate daripada ITTA. Kenapa saya tahu? Saya sebelum ni adalah pengarah LPU di PTPTN. Jadi ada banyak cadangan seperti ini yang saya boleh memberi secara percuma pro bono kepada kerajaan, termasuk kepada Dato' Sri Mustafa, supaya pelan-pelan seperti ini boleh dicadangkan kepada M10 dan sebagainya dan dilaksanakan dengan secepat mungkin.
Okey. Dato' Sri Mustafa, kerajaan sudah mengeluarkan RM840 bilion untuk pelan-pelan rangsangan setakat ini. Hutang negara adalah hampir RM880 bilion, kira-kira 62% daripada KDNK. Soalannya adalah, jika COVID-19 ini berpanjangan, mahupun sasaran kita berkenaan dengan vaksinasi ataupun unjuran penularan COVID-19 ini lari, dia lebih berpanjangan daripada yang kerajaan jangkakan. Apakah keupayaan keuangan dan fleksibiliti keuangan kerajaan untuk mengumumkan lebih banyak bantuan selepas ini? Adakah keadaan keuangan kerajaan juga tertekan, dan berapa banyak lagi wiggle room yang kita ada, Datuk Seri?
Yang pertama, ini merupakan keadaan yang paling rumitlah dalam pengurusan keuangan fiskal negara. Amat mencabar. Tak pernah lagi kerajaan berhadapan dengan dua krisis lah, krisis kesihatan dan krisis kewangan, krisis fiskal juga, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau tengok kepada defisit, nisbah defisit kepada KDNK 2019, 3.4%, ya. Tahun lepas sekitar 6%. Dalam kerajaan, ialah kita berbahas sekarang ini, dan kerajaan menerima hakikat bahawa dalam keadaan sekarang kita perlu berhutang. Itu sebabnya defisit tahun lepas meningkat daripada 3.4% 2019 kepada kira-kira 6% tahun lepas. Itu falsafah kita, maknanya demi menjaga rakyat dan pastikan tahap kesihatan terjaga, maka kita sudah tambahkan hutang. Kita ada ketahatnya, ceilingnya 60% seperti mana yang kita sedia maklum. Jadi masalah utamanya dua. Yang pertamanya dari segi hasil, ya. Umpamanya cukai-cukai pendapatan, cukai SST, semuanya merudum, ya. Merosot puluhan bilion menurun dividen dari syarikat-syarikat kerajaan. Jadi satu sudut hasil merudum, satu sudut perbelanja bertambah. Kita terpaksa wujudkan COVID fund, ya, kita terpaksa belanja tak kurang 5 bilion untuk apa, untuk vaksin. Dan 380 bilion 7 pakej itu umpamanya yang fiscal injection ataupun yang langsung dari kerajaan ialah 70 bilion, ya. 380 70 sebenarnya pada 70 bilion daripada kerajaan. Jadi isunya sekarang, Lukman, sekiranya panjang lagi, ya. Sebelum ini pun tak sangka dah, kita ingat dah hampir selesai, ya. Datang balik COVID ni. Jadi kita berdoakan. Itu sebab saya kata penting untuk disegerakan proses vaksinasi, bukan saja mega-mega PPV tadi, tapi program outreach yang sekarang ini sudah banyak, ratusan sudah diadakan. Jadi kerajaan begitu agresif. Yang penting sekarang ini kita kena pastikan bekalan vaksin. Jadi banyak bergantung kepada harapan kita dengan adanya fasa 1-3-4 dengan proses vaksinasi disegerakan, maka ini akan mengurangi kes-kes. Dengan itu, kekangan ataupun tekanan kepada kerajaan akan berkurangan secara perlahan. Apapun adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memastikan rakyat, nyawa rakyat Malaysia terpelihara, memastikan bahawa tidak ada rakyat Malaysia yang tak boleh makan. Oleh itu, kerajaan akan buat apa sajalah untuk pastikan dua keperluan asas ini, iaitu kesihatan rakyat dan makanan untuk rakyat ini akan kita
Dato' Sri, kadar vaksinasi dan juga kadar pendaftaran vaksin di Jeli bagaimana? Saya dengar Kelantan tu ada cabaran sikit.
Tak ada masalah sekarang ni, oleh kerana kita mula-mula ni, saya dah pernah kata di tempat lain. Dulu orang-orang Kuala Lumpur marah orang Kelantan kerana 10,000 dah Mas Jatera dah dapat tarikh tak pergi. Sekarang ni dia dah terbalik dah. rakyat dah tak apa, senang hati kerajaan kerana mereka mahu divaksinasikan dan kadang-kadang terpaksa dihadkan bilangan divaksinasi. Jadi kalau semasa dahulu memang ada sedikit masalah, sekarang ni tak ada masalah. Bila ditambah tempat saya di Jeli umpamanya Wabi, sudah lebih 10 outreach program, ya, yang outreach tu sudah berjaya untuk meningkatkan kadar vaksinasi. Kalau kita rely bergantung kepada PPV saja di kampung khususnya, jadi PPV boleh membantu di Bangi dan tempat lain, tapi di kampung-kampung tidak membantu. Orang asli kita terpaksa pergi ke tempat masing-masing. Jadi saya nak tekan sekali lagi bahawa yang penting sekali ialah kadar vaksinasi, dan ini akan membantu untuk memulihkan ekonomi, dan ini sudah pasti akan mengurangkan tekanan kepada kerajaan, termasuklah tekanan fiskal dan kewangan.
Okey, saya harap PPV di Bandar Baru Bangi itu akan direalisasikan. Senang untuk saya mendapat vaksin nanti. YB Kianming, terima kasih kerana mencuba. InsyaAllah ia akan terjadi. Terima kasih kepada anda. Terima kasih kepada Datuk Seri Mustafa Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, YB Ong Kianming, Ahli Parlimen Bangi, dan juga Profesor Madya Dr. Yusuf Sa'ari, Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso. Terima kasih kepada anda yang menonton Dialog Tiga Penjuru. Jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.